når vi har byttet af om mandagen, altså jeg kan se ham hele ugen, og jeg skal hente ham om mandagen, så han sådan, må jeg godt have en legeaftale med... Mm. Og der kan jeg huske i starten, der var jeg sådan lidt, ej, ikke om mandagen.
Nej, ja, vi har ikke set hinanden endnu. Ja.
Ikke, og ikke om mandagen.
Ja.
Hvor jeg var sådan, hvor jeg sådan, hvis behov er det?
Ja,
det er jo mit behov.
Hej og velkommen til MomKind Podcast. Jeg hedder Camille, og i dag har jeg to dilemmaer med her ind i panelet. Et om at savne sit barn helt ulideligt meget i en 7-7-ordning, og et om at sammenligne sine børn med andre. Og i panelet i dag til at hjælpe mig med at besvare dilemmaerne har jeg i den ene stol, Christel Pixie. Velkommen til.
Mange tak.
Du er kok, og du er DJ, og jeg har lyst til at sige, at du også er eventyr.
Ja, den vil jeg gerne lige selv også putte ind, hvis der er.
Fedt.
Det synes jeg godt, jeg må sige efterhånden.
Ja, godt. Og så er du selvfølgelig også mor til en dejlig dreng på 11 år.
Ja.
Ja. Og i stolen ved siden af dig, der sidder Karen Rosenberg. Du er sangerinde. Og så er du mor til Fritz på 9.
Og radio er.
Og radio er. Ja, det er du da. Every week med lækre musikprogrammer, det er rigtigt. Og så er du jo også bonusmor.
Det er.
Til 3 bonusbørn, som er hvor gamle?
Min egen er 9, så har jeg en til. Altså et bonus på 9, 18 og 23.
En flot flok.
Ja.
Ja.
En stor flok.
Ja. Bor I alle sammen?
Den ældste er flyttet hjemmefra.
Okay. Jamen, det sker jo på et tidspunkt, selvom man ikke kan forestille sig det. Karen, hvad er sådan morstatus hjemme hos dig for tiden?
Jamen, det er jo bare mayhem, ligesom det altid er.
God gamle mayhem. Vi kender den.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo, at når man har altså, flere børn boende, så er der altid et eller andet på spil.
Ja.
Altså, vi har jo to drenge, der er jævnaldrende, så der er jo altid et eller andet kørende. Og det kommer i bølger, og nogle gange så handler det bare om at trække vejret rigtig dybt ned i maven og vente på, at det lige stiller lidt af.
Er du god til det? Fordi jeg kommer så meget til at blande mig. Mine børn konflikter konstant, og
nej, jeg er
sådan,
overhovedet ikke god
nu,
til
lad
det.
Hende være.
Jeg er overhovedet ikke god til det. Så det er status. Ja,
den er modtaget. Bare du sidder og fniser lidt derovre. Christel, kan du genkende det?
Det kan jeg godt, og jeg har faktisk kun én jo derhjemme. Men jeg kan godt... jeg har en dreng, som måske er ved at komme ind i præpubertet, har jeg været inde og google mig frem til, at nogle symptomerne godt kan være. Også en dreng, som lige i øjeblikket har lidt svært i skolen. Mm. Og så det mærker jeg også rigtig meget. Jeg tror, når man bliver mor, så føder man en konstant bekymring.
Mm.
Den hører ligesom med resten af livet. Og det, jeg tænker, det er meget naturligt, at man bliver sådan overbeskyttende, og man vil jo gerne det bedste for dem og sådan noget. Så status hjemme hos os er noget præpubertet og noget lidt sådan ugidelighed.
Ja.
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 Altså med alt sådan... altså hele tiden.
Ja.
Med alt. Og en dreng, der altid har stået tidligt op hele hans liv. Der for et halvt år siden, der begyndte han bare at sove længe. Og jeg kan huske... Jeg ønskede det, har ønsket det så mange år. Please sov til bare mere end klokken 5 om morgenen. Og det gør han så nu, og nu vil jeg faktisk gerne have et andet.
Ja, men altså.
Man kan ikke få det hele.
Nej. Ej, men det, jeg kan... Jeg har 9-årig derhjemme, og en lille pige på 4. Og jeg tror, vi sådan så småt også er på vej ind i det der. Der er rigtig meget temperament på, og rigtig meget modstand på... de ting, jeg foreslår, og også bare føler jeg, hvis jeg ikke engang foreslår noget, hvis jeg bare eksisterer, eller prøver sådan at foreslå noget hyggeligt, vi skal lave, så kommer der super hurtigt sådan en modstand, som er sådan en, ja, det er bare, det er ved at blive cool at være imod mig, tror jeg.
Mm.
Og det er bare op ad bakke.
Ja. Ej, det kender jeg godt.
Ja, men det er så træls, de der ting, som man tænker, er det sejt nu så? Altså, du vil hverken gå med flyverdragt, og du vil heller ikke tale med din mor, og du vil ikke... men det er bare valgt fra.
Men jeg tror, det er noget, der også foregår i hele den der udvikling, fordi når de er helt små, så tænker man, ej, hvor bliver det fedt, når de selv kan tage tøj på og alt sådan noget.
Mm-hmm.
Og så når de begynder at blive sådan selvhjulpende, og ikke vil gøre det, man synes, de skal gøre, så kommer der jo et nyt problem, ikke? Og det er, at det var i virkeligheden lettere, da jeg bare selv kunne gøre alting, og så kunne jeg ligesom overskue tiden. Altså, jeg har også en super distræt dreng, som er sådan noget, tager dit tøj på om morgenen, vi har travlt, vi skal gå nu. Ja. Og så er han i gang med at opbygge et eller andet med en hel masse legehulk og nogle bamser og et eller andet. Det er sådan, du står i underbukser, ja. Vi skal gå nu. Hvor at man kan sige, at det var måske lettere, da han var to. Ja. Men det er jo ikke...
Det er sygt, hvor mange gange man kan sige ting, og de ikke gør det stadig.
Så den der sådan konstante udvikling i at blive mere og mere sit eget menneske, det gør jo også, at konflikten opstår, fordi at de har en mening selv. Goddammit, ikke?
Goddammit. Men også sådan, man kan mærke den der løsrivelse så småt. Og jeg har virkelig skulle... Okay, men det kan han faktisk godt selv. Og sådan noget. Altså, det kan han godt selv, og det vil han godt selv. Og sådan noget. Han vil stadig ikke selv vælge tøj. Der er han sådan, det gør du bare, mor. Du vælger bare, mor. Og sådan prøver. Går du selv ind? Ej, du kan du bare gøre, mor. Sådan. Men den der med, at han sådan... gerne vil lukke døren til sit færelse, og sådan noget, når han kommer hjem, og er sådan, hallo,
hallo,
hvad laver du?
ja,
det skal jeg, der, ja, det hører med til ugideligheden og alt sådan noget.
Ja, spændende alder.
Ja.
Vi starter jo faktisk med et dilemma fra en skilsmissemor, og det er jo sådan, at I begge to har oplevet en skilsmisse, og det her spørgsmål, tænker jeg, at I kan rådgive om ud fra erfaringer, og måske også bare spejle nogle af de følelser, der er i det her. Prøv at høre dilemmaet her. Fellow skilsmissemødre. Bliver savnet nogensinde mindre? Jeg blev skilt fra faren til min 6-årige datter i sommer, og vi kører 7-7. Det er ikke den ordning, jeg foretrak, men sådan blev det. Hver gang hun tager afsted, har jeg det, som om mit hjerte bliver knust på ny. Det føles så forkert, at hun ikke er her, og jeg kan næsten ikke holde savnet ud. Jeg går fuldstændig i stykker hver gang og bruger de første par dage på bare at trisse restløs rundt og tude. Jeg er trods alt den voksne, så jeg slet ikke tænke på, hvordan det er for hendes lille hjerte. Fuck, hvor jeg hader det her. Please sig, at det bliver nemmere en dag. Knus fra en ynkelig mor, der ligger i sin seng og græder snot ned i sin datters bamse.
Nå.
Åh, pua. Må jeg også spørge sådan... Nu det bliver måske relevant for, hvordan I svarer. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan I hver især håndterede jeres skilsmisser, hvis jeg må spørge. Mm. For det er jo det farver jo nok en, når man selv kommer fra, hvordan man svarer på sådan noget her.
Ja. Altså mig og min eksmand, vi indgik ligesom en pagt, da vi blev skilt. Som jeg vidste, vi begge to ville holde. Og det er, i en skilsmisse er børnene nummer et. Det er dem, der er de største ofre. Og det er os, der er de voksne, og vi skal ligesom kunne være voksne i det og tilsidesætte alle vores egne behov. Uanset hvor uvenner man er, hvor sur man er på hinanden, og hvor meget man lader råbe og skrige, så er det dem, der kommer først. Og jeg tror, den ordning, man finder ud af, den kan også godt ændre sig undervejs. Det kan også godt være en trøst til hende, at man kan ændre ordning undervejs, hvis man har et godt samarbejde. Men faktisk, en af de bedste råd, jeg fik, fordi jeg havde lidt sådan en... Ej, og nu skal vi skal bare arbejde på, vi skal bare være rigtig gode venner, vi skal bare ses rigtig meget, vi skal alle de her ting. Men hvor at jeg fik et rigtig godt råd om, at man bliver nødt til at tage... Når man bliver skilt, mister man også sin bedste ven, det gør jeg. Og man bliver nødt til på en eller anden måde at tage venskabet ud af det, og så se det som et kollegialt samarbejde. Og det kan lyde så kynisk på en eller anden måde, men for ligesom at kunne tage alt det ud af det, kærligheden er ude, venskabet er ude, og nu arbejder vi sammen her som det bedste for vores barn.
Som kolleger.
Ja.
Ja.
Og det var bare en åbenbaring for mig, fordi jeg fik et kæmpe kontroltab i, at min søn skulle være hos hans far en hel uge ad gangen, og jeg ikke, altså, har du husket at give ham, har du husket at give ham jakke med, har du husket det, har du husket, alt det jeg vidste, han normalt ikke gjorde i tiden, ikke? Men det var ikke min bane mere. Så det skulle jeg acceptere, det her kæmpe kontroltab. Og vi fandt ligesom ud af, hvordan vores ordning skulle virke, og den har egentlig været på samme måde længe. Nu har vi ændret den faktisk, for at prøve at se, om det fungerer bedre for os. Og det er, jeg vil sige, jeg har altid sagt, eller de år, jeg har været skilt, at det er, at det ikke er den bedste idé. Altså, det er ikke den bedste måde at leve på at være skilt, men man bliver nødt til at få det bedste ud af det. og man bliver nødt til at gøre det bedste for sine børn. Uanset hvor uvenner man bliver og er. Mm. Ja.
Er du enig, Karen?
Jeg er fuldstændig enig at man skal... At det vigtigste er, at barnet er i højsæde, og man aldrig nogensinde må sige til barnet, at man synes, den anden forældre er irriterende eller gør noget forkert. Fordi at det her, det får barnet absolut intet ud af. Barnet er super loyalt over for begge forældre, og det skal man altid huske på. Og selvom at man kun oplever ens eget liv, eller barnets liv, når det er sammen med en, så har det et helt andet liv, som er lige så vigtigt med et andet menneske, som barnet elsker lige så højt, som det elsker en selv. Og det kan nogle gange godt være lidt svært, det der med, at de har en helt anden virkelighed, som man ikke selv er en del af. Hvor tingene bliver gjort på en helt anden måde, og der er nogle andre regler. Altså bare mit hjem, hvor Fritz bor, vi har også 7-7 nu. Det startede ikke 7-7. Men, og det hjem, hvor han har det med, som han har med sin far, der er der mange, mange flere mennesker i vores hjem, med mange, mange flere behov, der skal tilsidesættes. Dine behov og mine behov, og hvad skal vi nu, og alt sådan noget. Hvor at det er et helt andet
setup
hjemme hos hans far. Og det der med, at der er forskellige regler fra det ene sted til det andet sted, og hvad man kan tillade sig, og hvor lang tid man bliver siddende ved bordet, eller man må spise på en fjern. Altså whatever. Det skal man ligesom anerkende, at det har jeg ingen indflydelse på. Og jeg kan ikke udtale mig om det. Jamen sådan er det bare.
Ja.
Altså, man er ikke sammen mere. Man har et barn sammen, og man skal prøve at bane vejen så godt man kan i fællesskab, men man har intet at sige om, hvad der sker hjemme hos den anden forældre, og hvornår der er sengetider, og hvad de får at spise.
Der blander jeg mig faktisk.
Ja.
Der har jeg ligesom, der har vi gjort det sådan. Der har jeg råbt meget højt i hvert fald. At der ligesom er nogle fundamentale ting.
Jamen, det er noget andet.
Som ligesom,
ja, det kommer an på, hvad du synes, der er fundamentalt.
Jamen, der er ligesom sådan, der er nogle
grundregler.
Ting. Ja, ligesom nogle grundregler, hvor jeg sådan, for hans trivsel, som vi bliver nødt til at følge. Der er hans far heldigvis meget enig. Men også når der kommer kærester ind, bonusforældre ind på den ene og den anden side, der skal alle ligesom være sådan aligned på en eller anden måde. Og der skal man virkelig, der skal alle tale sammen på en eller anden måde. Og jeg skal give slip på en masse kontrol, og hans far skal lige være åben for, at der kommer nogle idéer i ny og næ. Altså sådan, der ligesom, jeg synes, vi har fundet et ret godt setup efterhånden. Mm. Men det har også, jeg vil sige, det har taget noget tid, altså.
Jeg tror, det kommer meget an på setup i forhold til, hvad for nogle aftaler man kan lave. Fordi i vores familie, der er der 4 børn, og der er ingen af dem, der har de samme forældre. Mm. Så der er 4 andre forældre, som altså i de første år, at vi var sammen, Morten og jeg, nu den ældste, flyttede hjemmefra. Men der var der jo altså 4 andre. Der var 4 børn, der kom fra 4 andre hjem.
Ja.
Hjem. Og havde også hjem hos os.
Wow, som alle sammen havde andre måder at gøre det på, de 4 andre
Præcis.
Steder.
Ja. Og nogle andre ting, der bliver spist. Noget, ja. En anden form for madpakke.
Ja.
Altså
andre sengetider.
Altså noget. Og, og der kan man jo ikke sige, jeg vil gå ind og bestemme, hvad de gør over i det andet sted, når man er sådan en cirkusbonusfamilie, som min er. Så det kan godt nogle gange have store problematikker i forhold til, hvad man må og ikke må. Og det er der stadigvæk nogle gange, altså det der med, at det må jeg det sted, det må jeg det sted, og altså det kan nogle gange godt ligesom skabe nogle gnidninger, og derfor tror jeg også, det er ekstremt vigtigt, at man ligesom holder sig på sin egen banehalvdel. I forhold til os kærester, der kommer ind eller ud, at man jo for evigt er forældre til et barn sammen med en, man ikke bor sammen med.
Ja.
Jeg hører jer, det her med at savne så meget. Er det noget, jeg oplevede, og hvordan har I håndteret det sammen med jeres eks-mænd jo?
Jeg kalder det evige savn.
Ja.
Fordi det er et evigt savn, ikke at kunne være sammen med sit barn. Jeg var ikke sammen med hans far, fra da han var 8 måneder. Og jeg ammede stadigvæk. Men han så hans far 4 gange om ugen, men hvor han ikke sov der. Så det var logistisk et pænt stort regnestykke, der skulle gå op. Ikke? Mm. Og så begyndte det jo stille og roligt med 1 overnatning, så 2 overnatninger, og så sådan spredt ud over det hele, efter hvad vi blev guidet til. Og vi var sindssygt uenige, og faktisk også ret uvenner i starten.
Okay.
Og nu har vi et super fint forældresamarbejde, og er virkelig involveret i i, hvad der foregår. Og vi har også nogle overordnede regler, eller ikke en klangbund, kan man sige, for hvad der gør et godt menneske, som i bund af grund af det, vi prøver at skabe sammen. Ikke? Men det der savn, det stopper aldrig, og det er konstant, og det er noget, man lærer at leve med. Jamen, altså, man kan jo ikke savne sit barn.
Det var, jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke kan sige til hende, at det stopper.
Ja,
men ændrer det sig måske?
At det ændrer sig til, at det bliver en accept.
Ja.
Og så tror jeg også, at jo bedre forældresamarbejde man har, jo mere vil de to verdener også hænge sammen for barnet. Altså i forhold til, at man kan facetime med hinanden, eller man kan snakke med hinanden, og på en eller anden måde være i kontakt med barnet, selvom det ikke er der. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man går ind og overtager den anden forældres rolle, fordi det er dem, der har ansvaret, altså den uge, de er hos dem. Men at der er en kontakt om, at man ved, hvad der er foregået den sidste uge, så man kan snakke sammen om det ugen efter og sådan noget, så det ikke er to opdelte liv, barnet har. Og det gør, at man føler, at man er en del af barnets liv hele tiden, selvom man ikke er sammen med det hele tiden. Og det kan godt, det kan godt gøre, at noget af at det savn bliver acceptabelt, kan man sige.
Ja, der er faktisk meget enig. Jeg plejer at sige til mig selv, vi har sådan en byttedag om mandagen, og det sker sådan over på skolen, så det ikke skal være sådan noget her at taske, og her at aflevere sådan. Så det er ligesom bare, at han bliver bare hentet af sin far så. Skifter vi derover, og så mødes mig og hans far og bytter ting, fordi det skal heller ikke være hans ansvar at slæbe rundt på en stor taske og sådan noget. Og så, men der var altså nogle mandage, er simpelthen bare så tunge. Og jeg synes alligevel, vi har været i det nogle år efterhånden, og der kan virkelig være sådan, sådan for sådan helt mavepusteagtig, og være sådan, kommer hjem til en lejlighed, der bare er helt tom, og man er sådan. Så skal man ikke være noget for nogen lige pludselig, og man har lige været noget for nogen i en hel uge. Og der plejer jeg bare at sige til mig selv, at ligesom acceptere det, og være i det. Det er okay, at jeg lige er lidt mut i dag, og træsker rundt i byen, og er lidt trist. Altså ligesom hun gør lidt rastløs, for man bliver lidt rastløs. Men jeg har vendt det til, og så få det bedste ud af det. Så den uge, jeg ikke har ham, der laver jeg alt det, jeg ikke kan lave, når jeg har ham. Det vil sige, ikke at jeg er ude om aftenen, men jeg klatrer rigtig meget, så tager jeg ud og klatrer om aftenen, og alle de ting, jeg ikke vil kunne gøre, laver præcis det aftensmad, jeg vil på det tidspunkt, jeg vil, og spiser det inde i sengen foran fjernsynet. Så det der med, så den uge, hvor du ikke er noget for nogen, så kan man være noget for sig selv.
Mm.
Og det synes jeg er at finde den der accept i savnet. Og vi lavede faktisk en aftale, som var ret fin, fordi jeg havde det nemlig med at jeg vil gerne facetime i løbet af ugen, netop fordi det der savn, og det vil hans far også den anden vej og sådan noget. Og så snakkede jeg lidt om, at han, vores søn faktisk selv satte ord på, at han fik det lidt dårligt.
Ja.
Når den ene forælder ringer og siger, jeg savner dig,
ja,
så får han det dårligt over, at han ikke kan være derhjemme.
Ja.
Så vi lavede en aftale om, at hvis man vil facetime, så skrev man lige inden, prøv lige at høre, om han har lyst til facetime. Og hvis han ikke vil, så bærer man overhovedet den af. Og så måtte man faktisk ikke sige, at man savnede.
Nej.
Hvis han selv sagde det, så kunne man sige i lige måde, men man sagde ikke, at man savnede. Man kunne sige, at man glæder sig til, at man skulle se hinanden.
Selvom det måske var hele grunden til, at man ringede.
Fuldstændig. Ja. Men det der med ikke at lægge en vægt over på hans skulder, fordi vi har sat ham i den her situation. Og så gør det sådan lidt nemmere for ham. Og vi gør faktisk præcis det samme hver mandag, mens han så er i skole. Så ringes vi lige ved dem, hvordan har ugen været. Og ellers er vi meget gode til at sende billeder til hinanden i løbet af ugen. Så at ens kommunikation ikke går igennem ens barn. Fordi de kan godt føle, at man så udspørger dem, og uden man egentlig, det er jo ikke noget det, man vil, men man kan jo godt være sådan, nå, men hvad har I så lavet? Hvad har I så lavet? Hvad har I så lavet? I stedet for at sige, nå, men far fortalte også, at I havde været ude hos Olle, og var sådan, så de ved, at man stadig taler sammen.
Ja.
Det er kæmpe værktøj.
Og det tror jeg også gør, at barnet får et helt liv, kan man sige, altså som ikke er et opdelt liv.
Ja.
Og vi gør faktisk det samme, og så skriver til hinanden, altså faren og jeg, om ens barn har, er der tid til at facetime? Fordi det er jo mit behov. Det er ikke min søns behov. Altså han ringer en gang imellem, og så tager jeg den. Ja. Og jeg arbejder stadig med, at nogle gange, så er det jo klokken 9 om aftenen lørdag, hvor jeg sidder ude og spiser på restaurant eller sådan noget. Ikke? Og det er også okay, at jeg ikke bare står konstant tilgængeligt, men jeg arbejder stadig med, jeg har det sådan, jeg får det helt dårligt, hvor jeg ikke tager telefonen. Ja. Ikke? Men igen, barnet lever et helt liv, ligesom man selv gør. Og nu kunne jeg også, og jeg kan sagtens forstå den der følelse af at være tom, også fordi at hun har været, man er jo mor hele tiden, også selvom man ikke ser ens barn. Men hun har bare været vant til at have den fysiske kontakt med hendes barn. Men hun sagde, at hun tør slet ikke tænke på, hvordan datteren har det. Mm. Og det kan jo godt være, at datteren faktisk har det fint.
Ja.
Så det skal man ligesom også anerkende,
ja,
at man ikke er det eneste omsorgsmenneske for barnet.
Lige præcis,
og det kan måske godt være sådan lidt hårdt at finde ud af, kunne jeg forestille mig, hvis det er nyt for en. Ja. Det der med, at der også er andre mennesker, som også bedsteforældre osv., som man måske, altså på den anden side, fætre og kusiner. Min søn har jo fætre og kusiner, jeg ikke har set i flere år nærmest, men som han ser, og har et super tæt forhold til. Og det kan nogle gange godt være sådan en lille smule mærkeligt, når jeg begynder at tænke over det. Men jeg prøver alt, hvad jeg kan for ligesom at fortælle ham, at jeg er totalt anerkender dem. Og det der med at sende billeder, det er super fedt.
Hvorfor?
Jamen fordi, så kan man sådan sige, nå okay, du har været over hos fætter og kusinerne, og de har en stor hund, som du synes er helt fantastisk. Mm. Og så bliver det nogle dagligdagsmomenter, man ikke selv er en del af, men som
man er en del af.
Som man er en del af, fordi man kender til det.
Ja. Jo, og jeg forstår virkelig godt det der med ikke at skulle interviewe sine børn af hensyn til dem, men også fordi at børn jo bare ikke er særlig informative, særlig tit. Ikke? Altså sådan.
Og så en trøst til hende også, det er, hun skal simpelthen huske, hvor gode børn er til at omstille sig.
Ja.
Meget bedre end også voksne.
Mm.
Altså, de er jo i konstant rivende udvikling, og den der sådan, de ved godt, min søn ved godt, sådan her er det hos hans far, sådan her er det hos hans mor. Og så nogle gange, så vil han hellere være hjemme hos os, andre gange, så er det hellere hjemme hos hans far, fordi så er der ligesom nogle ting, der er federe der, og sådan. Men de er jo nemmere, vi kan gøre den omstilling for dem, jo nemmere har de også selv ved at være i det. Mm. Det er i hvert fald det, vi oplever hjemme hos os, og det synes jeg er, og det er det, man skal huske. Det er igen det der med ens egne behov. Ja. Ikke? Man lidt får lyst til at putte ned over hovedet på dem. Jeg kan da også se, der var, når vi har byttet der om mandagen, altså jeg kan se ham hele ugen, når jeg skal hente ham om mandagen, så han sådan, må jeg godt have en legeaftale med. Og der kan jeg huske i starten, der var sådan lidt, ej, ikke om mandagen.
Nej, ja, vi har for ikke det set hinanden endnu.
Ja. Ikke om mandagen.
Ja.
Hvor jeg var sådan, hvis behov er det.
Ja.
Sådan, det er jo mit behov. Ja. Selvfølgelig skal han have en legeaftale, fordi hans ur kører jo bare.
Ja.
Så selvfølgelig skal han have en legeaftale, hvis han vil mandag.
Ja.
Og hvis han vil ned til sin mormor for en hel weekend, så er det jo, hvis det er min weekend, så kan du bare stå om fredagen, hvor vi skal hygge, eller hvad? Men
ja,
det må man tage med. Ja. Men det er jo også noget, man gør for dem.
Mm. Det er kompromis.
Jeg synes, savnet forsvinder ikke.
Uh-uh.
Men som du siger, Karen, man lærer at leve med det, og man lærer at være i det. Man lærer, det bliver ligesom ens liv.
Uh.
Jeg tænkte rigtig hårdt på det i starten, og jeg kan huske, jeg brølede mine øjne ud, og jeg var sådan, prøv at tænke, hvis du ser på et helt år, så ser jeg kun min søn halvdelen af året.
Mm.
Og da jeg så sådan der på det, var jeg helt færdig. Altså, jeg var helt, kunne slet ikke være i det. Jeg synes, det var så synd for mig som mor.
Og kunne glip af så meget af hans liv.
Lige præcis, men på den anden side, så har vi jo ligesom fundet en løsning på, hvordan at, altså hans far går også glip, men hvordan vi ligesom får det flettet sammen på en eller anden måde, at vi begge to er en del af hans liv, også når vi ikke er der.
Mm.
Og det synes jeg er, jeg synes, det er en god løsning.
Ja. Mm. Ej, jeg synes, I siger sådan nogle gode ting.
Nå, det var godt.
Og jeg kan virkelig godt høre, det må være fuldstændig vanvittigt at være i, når man er ny i det der. Men jeg synes også, jeg hører jer sige, og det giver jeg videre til dig, der har skrevet ind, og jer andre, der lytter, som står i det, at sådan, savnet stopper aldrig, men det bliver acceptabelt at være i. Og det er muligt, at man kan udnytte den tid, man har alene til at fylde sin egen kop og gøre noget godt for sig selv. Så det ikke føles som om, at det bare er en tom uge.
Ja.
Men at det kan blive meningsfuldt på den ene eller den anden måde.
Og så, hvis jeg lige må sætte sådan en krølle på halen her til sidst, en positiv ting, synes jeg, det er en positiv ting, hvis man skal se det i hendes 7-7-ordning, det er, barnet får det bedste af ens, af moren og af faren, fordi man er jo helt ladt op på en eller anden måde, når de kommer tilbage, og man er så på, og man vil gerne hente dem tidligt, og man vil gerne, hvor at man måske, hvis det er hver dag hele tiden altid, så er det måske ikke den samme måde, som man, ens barn kommer måske hele tiden hjem til, og er sat ekstremt meget pris på.
Mm, ja, helt sikkert. Jamen, det er da, det er det, man vinder dog, at ens forældre, de er 100% på en, når man så er der.
Mm. Og tiden også bliver koster, altså det er en kostbar tid. Så det vil jeg sige, jeg har også veninder, som er sammen med, der, altså med faren til deres børn, hvor at den der sådan forståelse af, at der sker noget, der er midt af lørdag, hvor jeg har det sådan, jamen det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg har fritid, jeg skal arbejde ret meget, så altså den her tid er kostbar for mig, hvor at det bliver et kostbart, hvad kan man sige?
Forhold?
Ja, man passer på det. Og det kan jeg mærke fra nogle af de veninder, jeg har. Det har de måske sådan lidt svært ved at forstå. Men kan du ikke bare få dem passet? Jo, det kan jeg godt, og det gør jeg selvfølgelig også nogle gange. Men det der med, at så er man også lidt træt om søndagen, og så er den weekend ligesom gået. Og det ville være lettere, hvis man så sagde, det har jeg jo næste weekend, så laver vi noget rigtig hyggeligt og tager i dyrehaven eller et eller andet. Ikke? Mm. Men der går lige 3 uger, før man når det hen til igen. Så man lærer virkelig også at være sammen med barnet. Mm. Altså,
ja. Være
hvis man skal se på noget positivt.
Det er bare sådan, for at komme med noget positivt til sidst, fordi hun står jo i den her situation, som hun ikke kan gøre noget ved andet end at vente. Man bliver nødt til at vente til noget godt.
Mm. Ja, det bliver man.
Mm. Yeah. Tak. Okay, de damer, vi springer glædeligt videre til et nyt dilemma. Det er fra en mor, som kæmper lidt med at kigge på andre mødre og deres børn.
Mm.
Hun har et barn, der er lidt yngre end jeres, men jeg synes alligevel, der er mange ting, som kunne være relevant at snakke om her. Hun har skrevet dilemmaet inde i MomKinds Facebook-gruppe, og det lyder sådan her. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at sammenligne min søn med andre børn og mine egne evner som mor med andres. Min dreng er 4 måneder, og jeg føler, han er bagud. De andre babyer, jeg kender på hans alder, begynder at vende sig fra ryg til mave. De pludrer mere, de smiler mere, de er dygtigere på maven end ham osv. osv. Jeg er bange for, at det måske er, fordi jeg ikke gør nok med ham. At jeg ikke laver nok øvelser eller giver ham nok mavetid. At jeg måske tager den lette vej i hans vågne timer og ikke udfordrer ham nok. Han får masser af kærlighed og opmærksomhed i al sin vågne tid, og han trives, han tager på, som han skal, og han er sjældent ked af det, og han sover godt. Men jeg føler stadig, at jeg burde gøre meget mere, men overskuddet og motivationen, fordi jeg er alenemor, er der bare ikke altid. Jeg ved, at børn udvikler sig i forskelligt tempo, og han nok skal lære det hele, men jeg føler samtidig, at jeg mislykkes. Kæmpe øvfølelse at have. Jeg gad bare så godt, at min søn en gang var den, der var fremme i skoene og kunne gøre noget før de andre. Hvad kan jeg gøre for at stoppe med at sammenligne? Jeg bliver simpelthen så misundelig og ked af det.
Nå.
Ja. Kender I til den følelse? Hvad tænker du, Christen?
Jeg kender godt til følelsen. Men altså, man siger jo, at drengebørn er lidt langsommere til at udvikle sig en pigebørn på nogle ting. Men jeg synes bare, hun skal bare have så ro i maven. Mm. Fordi han skal nok være den første til et eller andet på et eller andet tidspunkt. Min søn, han var alt for stor. Kunne ikke vende sig. Kunne ikke kravle rigtigt.
Så ordentligt basse,
der ikke
kan. Og
begik alt for sent. Altså begyndte at gå meget senere end alle andre. Og altså sådan fuldstændig. Og jeg stoppede faktisk i mødergruppe og sådan noget. Og faktisk ikke holde det der ud. Det der konkurrence noget. Var jeg sådan lidt, prøv at se. Og min kære og sådan noget. Var jeg sådan, det var alt for meget til mig. Der skete nok nyt i forvejen. Så det meldte jeg mig ligesom ud af. Og så, ligesom jeg sagde, der bliver født en bekymring, når man føder et barn. Så bliver der også født, at man bare er så hård ved sig selv som mor. Og det skal man simpelthen bare stoppe med. Ved du hvad, så længe barnet får øjenkontakt og kærlighed og omsorg, så skal han nok begynde at gå på et eller andet tidspunkt. Og det kan godt være, at min søn var langsom som spæd, men til gengæld lærte han sig selv engelsk,
what?
Inden han startede skole. Så det er ligesom sådan, så selvom at jeg var sådan, ej, hvorfor er han også lidt flad bagpå? Lærer han ligge lidt for meget? Ligger han for meget? Skal han ikke ligge på siden? Ej, må han ikke ligge på siden nu? Ej, bliver han kvalt, hvis han ligger på maven? Mm. Altså, de der konstante sådan, han vil dø? Han vil dø? Han vil dø? Nej, han er ikke ved at dø. Altså sådan hele tiden, de der konstante bekymringer, når jeg tænker tilbage her, sådan her, ej, det var fuldstændig ligegyldig bekymring. Det er fuldstændig lige meget. Så længe, altså, han sover godt, skriver hun, det er jo kæmpe win.
Yeah. Er du sindssyg,
mand? Kæmpe sundhedstegn. Altså, jeg synes, jeg var sådan, okay, hvor mange ting er det, hun nævner, der går godt. Jeg skulle lige til at sige, da du sagde, hun skal have ro i maven, så troede jeg, du skulle til at sige, hun skal have ros, for det tænker jeg.
Ja.
Hun har simpelthen et barn, som hun sørger for, spiser nok, sover nok, trives mega godt. Altså, jeg har lyst til at klappe hende på ryggen.
Mm.
Og så alt det der med de der øvelser, og altså, man kan hele tiden
jeg lovede mig selv, nu er det 11 år siden, jeg fik et barn, men jeg lovede mig selv, jeg vil ikke gå ind og google alt muligt. Mm. Fordi hvis du googler, så bliver du slået i hovedet igen og igen og igen, og der er altid noget galt, hvis du googler. Du bliver nødt til, der følger et eller andet instinkt med, hvor man kan mærke, om ens barn har det godt. Mm. Hvis hun kan mærke, at han trives.
Mm.
Altså, ja. De skal nok, så kan det være, at han kommer efter det med nogle andre ting.
Altså, han er kun 4 måneder.
Lige præcis.
Mm. Altså, det kan være, at det bliver, når han bliver 3 eller 7, at han...
Det kan være,
at
han begynder at kravle før de andre. Det kan være, at han begynder at sidde før de andre. Mm. Altså, det er... Altså, det kan også godt være, at han begynder at tale vildt sent. Og min søn, han var sådan... Kan stadig nu, når han kommer hjem og har skrevet en opgave, så er jeg sådan her... Kigger ned og skriver, hvor jeg sådan... Oj, oj, oj. Og så spurgte jeg sådan lidt over i skolen, er han ordblind? Mm. Fordi men han læser mega godt og sådan, men han kan slet fuldstændig ikke stave.
Nej.
Han staver præcis sådan helt norsk. Han staver fuldstændig, hvad der er, han hører og ser. Mm. Hvor de så sagde, det er helt naturligt. Og så var jeg nemlig sådan her, det er bare fordi, jeg har lagt mærke til, at der er nogle andre i klassen, som er rigtig gode til at stave, når jeg ser nogle af de der ting hænge op. Så er de sådan, det er helt naturligt.
Mm.
Og så var jeg sådan, ah, det er fint. Så kan han så mange andre ting. Mm. Ikke? Og han skal nok kunne stave en eller anden dag. Ja. Ikke? Så det, der synes jeg, hun skal have ro i maven.
Ja. Men godt at høre, at du også gør det. Ja. Så sammenligner det bare med andres. Og deres præstationer. Ikke? Ja. Men det er svært at lade være.
Altså, jeg tror i bund og grund, at alt det her det hænger sammen med vores, ikke kun for børn, men generelt præstationskultur. Om at være... Altså, have et ryddeligt hjem, være smuk, være tynd, være ung, have et barn, der bare er yndigt, og som gør alting først, og i det hele taget vinder på første plads, og jeg har vundet den her pris, og altså alle de der ting. Og det er bare så selvdestruerende at gå ind i den der, for der er ingen, der er nummer et hele tiden. Og dem, der er nummer et, de er nummer et eller andet, 37 til noget andet. Og det der med den der sammenligningskultur er simpelthen så både for voksne og børn vildt forfærdeligt. Jeg kan sagtens forstå, jeg gør det også selv. Jeg skal ikke have en blind vinkel der, fordi vi sammenligner os alle sammen. Og det er jo en gammel floskel, desværre. Altså floskel at sige, at sociale medier og alle mulige andre ting gør, at vi sammenligner os selv konstant. Men det gør vi, og det vil være altså et godt råd, det vil være at skrue ned for det.
Mm.
Og så er der altså også bare den der ting med, at man, det der med at være først til noget, at det ligesom er godt.
Mm.
Altså det er ikke, det er godt, hvis du er med i OL, men ellers behøver det ikke nødvendigvis at være godt. Altså at være først til alting.
Mm.
Jeg kan sagtens forstå det der, fordi at der netop er den der præstationskultur. Jeg læste på et tidspunkt i forhold til ens barn, at noget af det bedste, man kan gøre for ens barn, og for at give den, for at fylde op på selvværdsbarometeret og ens eget selvbillede, det er ikke at rose dem for netop deres præstation, men rose dem for de handlinger, de gør.
Mm.
Altså for hvad de er for nogle mennesker.
Mm.
Hvis de gør noget godt, altså de empatiske, det er der, man skal rose dem. Man skal ikke kun anerkende dem, når de bliver nummer et i et eller andet. Altså, og man kan også sige, at børn igennem hele deres liv vil møde nogen, som er lidt bedre end dem selv, eller lidt dårligere end dem selv. Og om du bliver nummer et til at vende dig om, når du er 4 måneder, eller du bliver den første i klassen, der kan skrive bogstaver helt rigtigt, den rigtige vej, og stave ordentligt og alt sådan noget. Mm. Altså, man lærer det på et tidspunkt, og hvis man ikke gør, så finder man nok på en måde at få det til at fungere på.
Mm.
Og når du så bliver 20 år, så er det pisse lige meget, hvornår du lærte at skrive, eller hvornår du vendte dig om på maven. Altså, fordi at, så er det nogle andre ting, som du står overfor.
Mm.
Og det vigtigste, man i virkeligheden kan gøre, det er at anerkende, det der med, hvordan barnet er rent empatisk, at det har medfølelse, at det er et godt menneske. Rose dem for det, og så lad være med at rose dem for at blive nummer et til diktat.
Og så tror jeg også, jeg tænker måske, det er hendes første barn.
Ja det spiller og så, altså også meget
det ind. Spiller en kæmpe rolle, fordi man er ekstremt usikker, om man gør det rigtigt. Hvis hun så også er alene, så har hun ligesom ikke en at spare med.
Præcis.
Så sparer hun med dem i mødergruppen, som sikkert er helt også elitemøder alle sammen. Ikke? Så det bliver ligesom,
og har hjælp derhjemme.
Og lige præcis. Og så ender man jo inde i den her boble, som kan være lidt svær at komme ud af. Og jeg synes faktisk, det er vildt synd for hende, fordi at det lyder som om, hun gør det skide godt. Altså.
Ja, helt enig. Måske jeg sidder også og får den tanke om, altså, det er ikke også derfor, at det kan være vigtigt og nødvendigt for mødre og alle mulige andre mennesker at søge ind i fællesskaber, hvor man er ligeværdig med andre, og hvor man sådan kan spejle sig i andre, som har de samme vilkår som en selv, så man netop ikke kommer til at, du ved, hvis man bliver sat i en mødregruppe med en masse fra Gentofte, og man selv har et helt andet livsgrundlag, skulle jeg til at sige, så kan det være svært at se alt det, de har, og det har man ikke selv. Og, jamen, på mange planer, tænker jeg bare, at sådan, vi har brug for at sammenligne os, og vi gør det hele tiden, men det kan være mega svært, når det, vi bliver eksponeret for,
jo, ligger helt uden for vores. Jo, og så synes jeg, at man skal tale hinanden op.
Mm. Ja.
Altså, hun burde jo, når hun skriver ind i et community med sådan noget der, så skal folk være sådan her, ved du hvad, jeg synes, du gør det så godt.
Mm.
Hvad det var en dreng, ikke? Jo, han både sover og altså sådan, at man kan, fordi hvis hun står alene i det, man ved jo ikke, om hun har bedsteforældre eller familie eller sådan noget, at der kan være nogle andre, der bakker hende op. Og det vil jeg gerne bare råbe ud til hele Danmark. Vi bliver nødt til at bakke hinanden op.
Ja.
Vi bliver nødt til at tale hinanden op. Hvis der er en, du synes, der har fede sko på gaden, så stop op og sige, fede sko? Ikke? Eller hvis der er en, der står med en grædende baby og sådan her, angst i øjnene, og man kan se det første gang, så lige gå hen og sige, det skal nok gå. Ja. Det er bare en fase.
Ja, jeg har også været der.
Ja, ja, lige præcis. Det er okay. Det er okay alt sammen, men vi skal bare være bedre til at sige til hinanden, det er okay.
Mm-hmm.
Ikke? Han vender sig på maven næste gang.
Og så er der også noget, der hedder, det er jo en baby nu. Og der vil være tusind ting fremadrettet, som, hvor man også vil tænke, shit mand, alle de andre børn kan gøre et eller andet. Hvorfor kan mit barn ikke gøre det? Og det dilemma, man vil man stå i. Og det man nemlig skal prøve på, det er ikke at huske det. For man husker jo aldrig de andre gange, hvor der er en andet barn, der står over, og hvor ens barn bare gør, at det alle de andre gør.
Mm.
Der er det jo bare sådan, nå fedt, det kører. Yeah. Altså, så det er jo også det der med ligesom at prøve at favne, at der er ingen, der er perfekte. Du er ikke selv perfekt. Dit barn er heller ikke perfekt. Mm. Altså, hvis man ligesom sådan anerkender det, og også husker på, at det går op og ned.
Mm.
Og netop det der med, at man ikke kun husker på alt det, ens barn ikke kan, men også husker på alt det fede, som for eksempel at sove om natten, det er der meget salue på.
Ja, I havde en sindssyg søvnhistorie.
Jeg havde en sindssyg søvnhistorie, med et barn, der absolut havde nattetærer, og jeg selv blev kørt fuldstændig ned.
Mm.
Over det, fordi jeg ikke selv fik særlig meget søvn. Så det er jo sådan en, men det glemmer man jo, hvis det ikke er et problem for en, eller man glemmer det ikke, men man er jo ikke opmærksom på det, hvis det ikke er et problem, man har.
Og man ved jo netop heller ikke, hvad de andre børn har af udfordringer. Nej. Så kan man se den her dreng, som er mega god til fodbold og mega god i skolen, men så ved du ikke, altså, hvad ved jeg, at han...
Så kan det være nogle andre ting.
Ja, ja, så kan det være, at han er super allergisk over for et eller andet.
Der er ingen mennesker i det her liv, som har et perfekt liv.
Nej, nej.
Og der er heller ikke nogen, der har et konstant i deres liv. Altså, hvor noget bare er sådan, det er det bare god til for evigt. Eller, altså, det...
Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi lærer vores børn det, for jeg kan se, at i min søns skole er der så stor en sammenligningskultur og konkurrencekultur, at de faktisk har måttet ligesom tage det ind som et problem og være sådan, det er noget, vi simpelthen bliver nødt til at snakke om.
Ja.
Og det er ikke sådan noget med, min far er stærkere end din far. Altså, det er ikke der, vi er. Det er sådan noget, der har lige været kæmpe op omkring. Min søn har været vildt ked af det over, han ikke turde prøve det gyldne tårn.
Ja.
Ja.
Fordi de seje drenge i klassen snakker om, at de har prøvet det gyldne tårn.
Ja.
Hvor jeg sagde til ham, nå nej, men så har du været på skitur og lavet alt muligt sindssygt skihop. Men det er ikke noget, de andre kan relatere til. Så det er ligesom noget, det er håndterbart. De går forbi i Tivoli hver dag, jeg kan nærmest se det fra skolen. Ikke? Så de sådan, det har jeg prøvet det der. Mm. Dem, der ikke har prøvet det, er nogle babyer. Og det er virkelig, det er sådan, det foregår, hvor jeg ligesom, jeg får lyst til at sige til ham, det er en karusel.
Ja.
Altså, slap af. Ja. Det er okay. Du kan prøve den bare, når du har lyst. Det er færdigt, du ikke har lyst nu. Men det er ligesom blevet sådan en
manddomsprøve,
hvor jeg var sådan her, ej, overhovedet ikke.
Hvordan håndterer de det så?
Jamen, så går de ligesom ind og snakker om, så har de sådan børnemøder, går de ind og snakker om, at ikke alle er ens, og man gør ting forskelligt, og nogen tør det her, og nogen tør det her, men han er bare ikke en fodbolddreng.
Nej.
Han går lidt rollespil og går til fiskeri og sådan noget. Så han er bare slet ikke sådan konkurrencemenneske på det der område. Han kan slet ikke helt forstå hele den der. Og han er mere sådan, vil gerne sidde til de der børnemøder, og så vil han hellere bare, at man sådan snakker sammen. Han kan slet ikke, den der konkurrencedel gør ham så utilpas.
Mm.
Og jeg virkelig prøver at sige til ham, det er en karusel. Du skal slet ikke tvinges til at prøve noget som helst, for han sådan, jeg føler, at det skal jeg. Vi er ikke alle, der har prøvet det glas, men næsten alle har prøvet den.
Men føler jeg ikke også lidt, at det er en aldersting? Altså nu har vi sådan lidt børn i samme aldersspænd, hvor bekymringen, skulle jeg til at sige, eller sammenligningen, ligger meget hos en som mor i de første år, men så begynder de fandme selv.
Ja.
Altså det er next level også, ikke? Ja. At man er sådan, okay, jeg har prøvet at håndtere det i mig selv, men mine børn gør det også, fordi det er sådan, vores kultur er.
Mm. Ja. Når du siger det der, så kan jeg jo også godt mærke ind i mig selv i forhold til, for der vil altid være noget, ens barn er god til, og ens barn måske ikke er så god til.
Ja.
Og de forældre, hvis børn så går op i det gyldne tårn, når de når den der alder, og det kan også være, at der er nogle af de børn, som har været vildt bange for det, og de har selvfølgelig fået ros, når de kommer ned.
Mm-hmm.
Fordi det er måske noget, som de skulle overvinde, og deres forældre synes, at det var sejt, de gjorde det. Og jeg skal heller ikke gøre mig sådan, til sådan dommer over for andre.
Men lad os høre, hvad du tænker.
Nej, det er mere det der med, at selvfølgelig må man gerne rose sine børn for noget, som de gør. Altså, det som der bliver problematisk, det bliver, når det kun bliver én ting, som bliver anerkendt.
Mm.
Som noget, som er fedt at interessere sig for, eller fedt at være god til, eller fedt at have som et trademark for en. En af de ting, som min søn har været rigtig god til hele sit liv, men som ikke er noget, man bliver anerkendt for på den måde, det er, at han har altid været helt vildt god til at gå, uanset hvor vi har været henne i verden også, og få venner. Altså, til at gå hen og tage kontakt til andre børn, ikke?
Ej, det er mine børn så dårligt til. Så
det har jeg selvfølgelig rost ham helt vildt
for. Er jeg lidt jaloux på.
Men jeg vil samtidig også sige, at jeg har også rost ham for nogle vilde ting, han har gjort. Fordi jeg ved, det har krævet overvindelse fra ham. Det der problemet, det er, hvis det bliver ligesom én ting, som børn sammenligner sig ud fra. Hvis du kan det her, så er du the shit. Men hvis du er skidegod til at stå på ski eller whatever, så betyder det ikke så meget, fordi det er ikke det, vi snakker om.
Men også det der med, at man... Jeg synes, det er sindssygt vigtigt at også fortælle børn, hvad er mod? Mod er jo ikke kun, at man tør paraglide, og tør dykke rigtig langt ned på bunden, eller mod er også, det prøvede jeg at forklare min søn, det er, at når man stiller sig op, det havde han gjort for en hel sin klasse, for at fortælle, at der var nogle ting, han ikke brød sig om, når der var nogen, der sagde grimme ting.
Kæmpe altså, mod. Det er mere
hvor
mod.
Jeg ligesom prøvede at forklare ham, hvor jeg sagde til ham, er du klar over, hvor mange der ikke vil ture at gøre det. Der er ikke engang voksne mennesker. Men det er ikke...
Ej, jeg blev helt rørt.
jamen, jeg blev også rørt, da jeg kom hjem, og hans lærer fortalte det, og jeg skulle hilse og sige fra dem også, at han var modig, og jeg var sådan... Men for børn er det ikke håndterbart at være mod, og modig er jo at være Bear Grylls og svømme i Amazonas og sådan noget. Det hele skal være så vildt og Red Bull-agtigt at hoppe ud fra denne her og klatre på det her. Men mod er jo så meget mere...
Mm.
Og mod kommer, altså skal man finde inden i, når man skal gøre sådan ting. Men det tænker jeg, det er noget, der kommer med alderen, at han
det er
kan.
Det.
Og det er også noget, vi bliver nødt til at fortælle dem om, tænker jeg.
Ja.
Mega fint, at du har lavet den pointe for ham. Fordi jeg tror ikke, nødvendigvis børn selv træffer den slutning.
Nej.
Og senere hen, jeg kan mærke, at det begynder at komme nu, der er det jo også det der med at anerkende modet i at sige, at der er ting, man ikke bryder sig om, eller man ikke tør.
Ja.
Altså at sige det højt og sige, ej, det vil jeg ikke det her. Det er jo også modigt at træde uden for,
helt vildt.
For den sociale kreds, eller lige hvad præcis. Man skal sige, for presset at sige, nå, det har jeg ikke lyst til det her.
Lige præcis. Eller sige nej tak til en vild leg. Det snakker de om i Bennys klasse nu, og sådan at træde ud af det. Man vil måske gerne anerkende sig, at de er seje, fordi det, om man ved det eller ej, vil det altid være sådan opdelt i en klasse. Ikke?
Ja.
Og ture at sige, nej tak, det er ikke for mig.
Mm.
Det skal jeg ikke være med til.
Men jeg tror... Som du også sagde, og som er ret sådan vigtigt, at det er, når de små babyer, som lytteren her er, at det så er forældresammenligningen.
Mm.
Og den tror jeg, hvis man lige vende tilbage til hende, så er det altså at prøve så vidt muligt at skrue ned for alt det, hun kan sammenligne sig med. Og jeg vil da også sige, altså der findes jo ekstremt mange ting og regler og gode råd. Og tierspringskalender og alt muligt halløj, som hvor er mit barn henne nu? Åh gud, mit barn er ikke der, hvor der står det skulle begynde at pludre nu. Det gør det ikke. Oh my god, hvad er der galt med mit barn, ikke? Altså det der med også at sige, altså nogle gange er det også fint bare at læne sig tilbage i at have et barn, som udvikler sig, og jeg er sikker
sit
på, at
jeg
er i sit eget tempo, i stedet for en eller anden kalender, som der er nogen, der har regnet ud.
Og jeg synes, I sagde det så fint, så længe barnet trives, ikke?
Ja.
Så er de der milepæle jo faktisk lige til at
lov. Det er lige meget, hvornår de kommer.
Ja, fuldstændig. Ja. Okay, lad mig opsummere jeres gode tanker her til vores dilemmaskriver. Der er så mange måder, man kan sammenligne sig på i vores kultur og i vores tidsalder. Så husk, at du har en mulighed for at melde dig ud eller ind af fællesskab og sociale medier og steder, hvor du føler pres fra. Og slap af med at google ting, som kan komme til at ende med at slå dig selv i hovedet. Hvis han trives, så trives han, og det er du den bedste til at vurdere. Og sådan som vi kan se det, så er du en mega god mor, og han er helt med ham der.
Ja.
Ha' ro i maven, det hele skal nok komme. Hvis du gerne vil hjælpe dit barn godt på vej, så kan du anerkende deres handlinger frem for deres præstationer. Fordi at det er jo mest vigtigt, hvem de egentlig er som mennesker, og ikke hvad de sådan opnår med deres handlinger. Vi vil gerne bare lave gode mennesker, vil vi ikke?
Det er jo.
Det har verden fandme brug for.
Ja, det må man sige. Altså.
Og også anerkendelsen, apropos vores verdenssituation, at vi ikke alle sammen ens.
Ja,
lige præcis.
Ja. Tusind tak skal I have for jeres fine råd og gavmilde delen ud af jer selv. Det var nice.
Tak for, at vi var med.
Momkind podcast er tilbage i næste uge. Ja. Faktisk hver uge, hvor jeg har et nyt panel med skønne mødre og nye dilemmaer for vores community inde på Facebook. Der kan man jo selv gå ind og surfe rundt og også læse de gode råd og kommentarer, der kommer til de andre. Måske er der noget, du kan spejle dig i derinde. Vi vil i hvert fald altid gerne høre fra dig. Og har du et dilemma, som du gerne vil have, at vi tager op her i podcasten, så skriv det derinde i vores Facebook-gruppe. Den hedder Momkind Community. Tusind tak for i dag.